Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Alama bana flaliba o beni nyantuma ambe kenyeba bi sigi kafoba alibalaka keyunodi sanubo ale jamana na fasoro siradoi krenkrena ela kenyeba yauno damambara lawani sanubo la society olu chama ndebe yauno nga wakati yelema kololo utante sanubara ubike sanubara fana kofe yauno ola hala yani abe chugodi kenyeba marakono na la yauno munde kembe walasa kaseka kololo nunu kumbe sanumbara kololo kumbe nimbede nyingalia ambe na mintingu anga mawulilin sabala mawulilin folo ali bakari sisukui kulu mbe wele nazarakana ko association pour la survie et la protection de l'environnement ube barake wakati yelema kololo kumbe lila alibula bakari dumbia ali vice president kenyeba ya ono société civile la ale siglin flankinin bulu fe no mon bulu fe ya ono halsa faren keita ale fana be kulula mimbe wole ko association pour la protection de l'eau de l'hygiène et de l'assainissement association ni yere mo ba wole kenyeba ya ono ni sania tonyi ala me bana flali ba o ani mawo mabe kan soro bulu lo strafe amba fonyina o danser anga bisiki ka foba keneka
le grand dialogue
Jemunkai ale yarebeka ke krenkrene yala motel konona la kenyeba sigidala mimbe wuleko balabu nyinengali follow ini amba tegu anga masaba belambe follow kadi bakari sisoko ma bakari sisoko sanumbo ale beke kenyeba yono sanumbo yere ale barada be chugudi yono bibina
alhamdulillah sanumbo kenyeba
marala ibe mikro sogeri la doni dala
sanumbo kenyeba marala kelembe de gunde bi akelembe tinyali de tinyali mu na no kanga mine mali saria bonda u fe awa responsable kada kan jiboli strate ntuni ko temble ba o tiena Ah, ji mantan bolo ji u ben nokolendo sirawo awa ni mo mo nana kiniba ni ya tome ni nana sira ambe shi ka poussière kuno ambe tlen ka kuno an si so kuno ni ga fini dlo dugu mana je ni ya akongo ibi yorobe inye ni kun ikun siku bebe ke poussière Donc on connaît ne reconnaît quel est nama bi nafate sanubarala sinwa undana kanga voilà uni papier jumambu bolo mumbu ya maria kana anga bau tieni chugaina ka anga awadugu kolo dugumala ne anga jiborishira uka pe ke sianurie ane de la kanin fanga korfo dola service laboratoire national mou nanan Gumango Moshiu Nui Yamaria Moro. Sinwa Nui Yamaria Moro, Gu Bedekan Gamine. Kadakan Began Missen Kono Nutara Jin Numi Kofe. Ube Yelengati Datu Koro Kasa. Ango Donganga Seria Soda Moro Bela Jelen Kauli Ki Jo Ki Tesiri Ko Kelege. Donc sanubara yam bikoni akelembe degunde la fiate alors que sanuyé richesse minière de beaucoup de kanga kala bokan de kanga kala mekenye ba marat bi oté sinon ou babo uni jombe ka boka tana isin et mbé misali ala mbé exemple ta Népal kan Népal yé richesse naturelle de ala yé mou ke Inde ni Chine dans Frein. Mais Népal jusqu'ici, à nos jours, depuis la première créature par le Créateur, le Népal reste inviolé. Ni Farafin Malien Yere, Waritigi ou bien Kotigi Gaouli Kafouibeta Kono, Kelen Fraye, et Boaro. Ou bien Kibeta Dinesen, Kibe Sanoubo, Adumbebe, Djamoumbe, Sanoubé. donc non kon non dibi bene nyala mbé fé awa vraiment malien la ki kaw malien munu be fé mali ka bon dola anga sigi ka kuma anga chogoya soro la sinon nous papier duru ma chogodi papier bu bolowa a tu bolowa
bakari sisoko initié anga kuma damne la mbé sigi ka kuma di majemu kan kon la lisa
merci
ambe sigi ka kuma di ka ko debater to ma mbene ikrefe bakari dumbia Bakari Flaban bolo plateau sans faire Bakari Dumbia et bien on a société civile Togola Bakari sisoko baraka fo sanumbo bochogo de bala bokan de bala kinyeba di bi abila halaya jume kono
bon Bakari boraka mu fo kinyeba sanbara kololo bala bien sûr kololo bala mais kinyeba fana ka nyena moya a chama me sanubo ko aglo me sanubo la yala je kenye ba de pa kunna ma fuko na bla bila kadugu bayelema sanubo de do sanubo ambo wole ko jura bara a re ga jura bara mbolla jura bara wo o de ye mo ko chama condition de vie ou fale o de ye dugu chama mayelema ka villa ou do brusko no dugu la jura bara de woke jura bara nunu be de manse fo ke lo tan ke lo mugan duru ke lo bisaba balaw be do ala ko munya fo yanto mun na nga tam wati temene una balaw be do ala sanu bo kilo kilo be bo ngo be ta so jo be teron san o so jo sanu bara de ou permeto be la o benata ko lo bala bara ko lo ntante yo me akra to to ko lo bala dama be bi mo ka dama kelem se ka bi mo ko sabaka ta so mo duru ba dama kelem ngono abse ka biya dafiru dala ba nyini watibe abike demanda imbele jelena a foto kom na fana bo sino be barala kenya baya mo si bo barala kenya ba ni ma fili ni ma yine kunu anda serama sino ga barako ani mo si ga barako uko no be ga barake ya baranu chama abika kololo la se mogoma a foto produit be utiliser tukomuna a utilisation nu kololo bi se ka bala ya fama bon sino abara fana abse ka kololo fana mi se ka bala comme kololo de la ka bala ambenya na o kera ambenya na sino piti abina muso ka ambala ka uka ambe ta sibla ku la ka hinula ante se ka o ta sibla la ante gina o ta sibla la ala ka hinula ku daro suma munu jogina ala ka no ka ku ye ku lu ku jo senka to na kololo chama de be donc mais sino ga bala mashita do na to muna mashita do bara ken condition mu ye machito don ame domna kombi
atunka danye anga marake baka la sigidendo soraya uno krenkrene la antuye tiabla uzo fore mogo maya uno kenyeba usengaye anga bisiki kafola nga jemukai konna lo mana anga wile jabi mena sisa uno kakuma di fare keitama amseka foku damabara ladala kudu kenyeba ya uno bi ladala kumi fanadu akololo tante
anameba be ni ula donc anga foli be kenyaba che ana muso ani demseni anga foli be bela jele donc ame malien be fananfo munu sokolendo ana munu fana sokolenta na ambe bela jele fo donc jana anga do kuma kono ambe haketo nyini ani yafa mboke kenyaba bela jele fe sabla kuma fle amanoko donc kuma efendo de na burida vai ga fo ibise ga kuma fo abe digidola tel ke ibe kuma fo fana abe jadoi donc en wele la muna bi no e dama bara o kololo ane a avantage kanga kuma oga ana fasoro sira ana kololo kanga kuma oga kadi bela jele ma malem be ma jem be ma kenya ba be ma donc nega association wele li ola bi we tare tare di sabla nega association a beni fin a ba repon ko sobre donc ne be se ga mufo dama bara no e sanu bara e kenya ba ne be se ga mufa ka donc comme Dumbia ere da magara la tukumuna abe wati jambo depuis Kenya ba ere sigira ni Kenya ba sigi tukula je foga na bla bila Kenya ba activité principale oui dama barade ani sene donc ni duye Kenya ba la je bi ere mbise ga fo sene te ga ke Kenya ba bi dama barade be ga kyan donc dama bara e na fasoro ba la ina fo kololo ba la donc a kololo obisega se fin chama ma ina fo anafa a dasera duma dugudencha ma seraga terrain soro uire kenya baya o y'a nafasɔrɔ sira dɔ ye. Donc dɔw yɛrɛ fana sera ka so jɔ. N bɛ n profite n bɛna kɔfɛ dɔɔni ni an ka depute kɔrɔ Mamadu Serif Jalo ale da delila ka maga la 2009 si j'ai une bonne mémoire. Ale ko ko Kɛɲɛba yan kɔlɔlɔ bɛ dama baara la i n'a fɔ avantage b'a la. Ko sabula n'i ye Kɛɲɛba yɛrɛ dugukolo ta ka lajɛ ko a mɔgɔ ka dɔgɔ Kɛɲɛba yan bi n'i taara du kɔnɔna la ko moto tɛ du mun kɔnɔna la walima ko villa jɔlen tɛ. Ko 2009 ko villa fila de tun bɛ Kɛɲɛba yan. Ka na se 2020 ma villa cayara a ka kɔrɔfɔ la si j'ai une bonne mémoire. Mɛ an b'a fɔ fana dama baara kɔlɔlɔ o de fanga ka bon Kɛɲɛba yan n'a avantage ye. Paseke a yirala k'a fɔ dama baara min bɛ ka kɛ yan dama baara in a bɛ ka kɛ illégalement de. Donc papier t'a la k'a fɔ n'a kɛra jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la. Donc o yɛrɛ ye kɔlɔlɔba fɔlɔ ye Mali ma. Donc n'i y'a ta ka jate minɛ fana Kɛɲɛba yɛrɛ bɛ ka mun de sɔrɔ dama baara in na. Population kelen kelen n'a ka sɔrɔ fɛ est ce que population bɛɛ bɛ ka sɔrɔ kɛ wa? Donc o question ye mɔgɔw kan k'o pose u yɛrɛ kunna. Donc an bɛ se ka mun fɔ population ye ani Mali ye Kɛɲɛba yan bi an bɛ ka kɔlɔlɔ de sɔrɔ dama baara la. Sabula n'i ye dama baara yɛrɛ n'i y'a ta fɔlɔ yiri hakɛya min bɛ don dama kɔnɔ o de ka ca ni fɛn bɛɛ. O yiri in bɛ bɔ min a bɛ bɔ an ka kungow de kɔnɔ. Kɛɲɛba fɔlɔ an ka denmisɛnninya wagati la ni an kun taara an ka dɔgɔɲiniw na an kun bɛ an bolo de kɛ ka ji bɔ yen an b'a min ji in na an ni ji bitɔn tɛ taa Kɛɲɛba kungo kɔnɔ an balimaw tulo b'an na u b'a dɔn. Donc mais bi hali an ka kɔw yɛrɛ ji t'a la kuma t'an ka baw ma. Dama baara daragi sinuwa baara ni ne kɛra conséquence ye an bolo yan bi. Donc n'i dun y'a lajɛ Kɛɲɛba yan kuma da bɛ an ka anw bolo ni maa dɔw ye kuma da b'an bolo ni société civile ye kuma da b'an bolo n'an ka jeunesse ye sabula dugu denmisɛnninw ɲɛ jɔyɔrɔ ye nin fila de jani an ka se an ka mairie mɔgɔw ma. Donc ninnu de b'an ni mairie mɔgɔw cɛ jani denmisɛnninw ka fili ka taa fɛn kɛ walima ka taa fɛn fɔ ninnu de b'an n'u cɛ. Mais yala nin maa ninnu u sigilen u tɛ yan wa? O question ye mɔgɔw kan k'u pose u yɛrɛ kunna. Donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ fɔlɔ parce que question bɛ man pose n kunna.
Alors Farin Keita n bɛ kuma t'i bolo halisa e bɔra k'a fɔ ko maa ninnu minnu kan ka nin gɛlɛya fura sɔrɔ ninnu na n'u bɛ yan n'u tɛ yan mais yali dama baara kɔlɔlɔ fɛn dɔ min faamuyalen don yan nɔ wa?
An bɛ ala fo tuguni ka don kuma kɔnɔ kura ye ni hakɛto ye sabula an y'o fɔ an tɛ segin an tɛ ɲina kuma ye fɛn dɔ de ye n'i y'a fɔ a bɛ diya dɔ ye i n'a fɔ a tɛ diya dɔ ye a ma diya minnu ye. An bɛ yafa deli u fɛ maaw hakili tɛ kelen ye ka fɛn faamuya a diyara minnu ye an b'u fo kosɛbɛ. Donc a ye ɲininka ko dama baara ka kɔlɔlɔ ko o de ka bon yan ko mɛ est ce que mɔgɔw yɛrɛ ka u bɛ k'o faamuya u yɛrɛ ye wa? Donc ni n y'i ka question faamuya o tɛ. Donc ne b'a fɔ mɔgɔw y'a faamuya kojugu o mɔgɔ ka dɔgɔ Kɛɲɛba yan ko mun tɛ dama baara k'a ta kɔlɔlɔ k'a ta dɔn.
Misali jumɛn bɛ se k'o yira n'u b'a dɔn bari a bala ka kɛ?
Voilà a bɛ ka kɛ. A misali fɔlɔfɔlɔ ye min ye n b'o f'i ye kuma surumani na n k'i ma n ko yan fɔlɔ mɔgɔw tun ka activité sɛnɛ dama baara. N k'i ma tuguni yan an tun bɛ taa kɔw la an b'an ka jiw min k'a sɔrɔ c'est à dire inconvénient foyi t'a la i t'i miiri produit ko la k'a fɔ ko nin produit bɛ se ka kɛ nin ji la ko ni mɔgɔ y'a min k'a bɛ se ka sa kuma tɛ baga ma. Mais bi an bɛ don min na comme bi k'o tɛ Kɛɲɛba denmisɛnninw bolo sɛnɛkɛforo t'an bolo wa yiri t'an bolo bagan mara o se t'an ye. Bon dama mun fana n'a fɔra k'an ka baara bɛɛ b'a dɔn bi dama baara bɛ yɔrɔ mun na ni se sugu dɔ t'i ye hali k'i sen bɔ dama baara la. Ni se t'i ye bi i sen bɔ dama baara la an b'o fɔ an bɛ segin a kan. Sabula fɔlɔ Dumbuya y'a fɔ Kɛɲɛba yan i tun bɛ kɛlɛ tan dɔw yɛrɛ kɛlɛ duuru kɛlɛ fila u bɛ se sanu ma u b'u ka denbayaw balo anw yɛrɛ baw y'an balo o la yan an tɛ se ka dama baara an tɛ se ka lagosi comme il faut. Mais ni inconvénient fana bɛ ka na Serifu Jalo y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la 2009 a ko ko Kɛɲɛba dama baara ko n'i y'a jate minɛ ko Kɛɲɛba taxi tɛ olu ni dama baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fɔ i bɛ se ka taa réseau sanfɛ i b'a taxi i b'a sɔrɔ yen ko parce que o fɛn kɔlɔlɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko fɛn bɛ se ka continuer taxi bɛ ka sara avantage dɔ bɛ se ka na di jamana de kɔnɔdenw ma. Mais taxi ko in o problème bɛ yen dama baarala ka dɔgɔ mun bɛ taxi sara gouvernement ye Kɛɲɛba yan. 2021 Mali gouvernement CNT a ɲini fana tuguni ko ka dama baara ko k'a sɔnsori Kɛɲɛba yan si j'ai une bonne mémoire. Lasana Kamara maintenant 2021 texte a rédigé i bɛ se k'a lajɛ i bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ Lasana Kamara ale de kun be Kenyaba munye Kenyaba sanu barala uga president ale de oui. Donc repostera koko utese gake. Ina fo dumia foto ko muna Kenyaba yan. Mugu be ka balo da mambara de la. Activité principale ou retien. Ce n'est gagnant. Santé na la kuma be. Mugu be ka balo da mambara de la. Bon ni mugu be ka balo da mambara la ko ni gouvernement ko na be da mambara jo ko gouvernement mena mundi amma nga bola la. Nego ngo keso en kain kosobere 2021 afo keso en kain me Kenya ba ere fona uluye mune nyesigi shini nanga ni kololo chara ina fo prodi munu bega ke anga jula ka anga dugugolo chen dama me se rodo la besega dama mbarake shini Kenya baga don ere fona me nafa jume sora la gouvernement uye ere pa ere gouvernement ere ponsi musora abulo ko lu benu janto anga banuna fle falemen kubenu ujanta la benu janto kenya ba dugugolo la cheni gana ka kuna bo amba fo bino asoro abe balola aka bo gala maka fo bi bate kenya ba bulu bate mali bulu kenya ba marala sabula sino yanga babbe chen
frankita o famia ra yani nga kuma di to manyi nga likilin la bagari dumbia yali da mambara ni sanumbo akololo fendo mi famia limbe kenya ba ya
bo da mambara ni sanumbo beba kololo don benyaba kololo la afama nyode fo barate kololo te muna da mara kololo damina depuis bimase umare bodon afama demando bina jurado la pepre 12 personnes 14 personnes am se ka une semaine ka magouni ni profond na quoi badore te demandu balanye mu fonde bala mais demand flas sa banani bi se ka free 6 ans en carla tasso mo dur dur be sura adam am kene na bela jina mono u chama de jega barake kon nana do no daman firla o ye kololo de kololo mun dam nana depuis la wale o fenun be a photo mna barato mun be ke na fo mo sini suno baranuno c'est pas parce que société civile te ko over 20 pour moi même profiter ka c'est ka a blastra no rola je ne sia joro ke ni ko ni na société civile a joro ke sino barakunina jusqu'à ce que nya fiana nga wati temene ku maula société civile dala ka mo datu ku sino barala kenya ba mo to do mi se ko fu nya na bi mais do fonan dala baran tel mangé baran ka di kenya ka uya ka di dugu mo uye do re be kele ka pour ko sino ka na wa dugula do be wul ka nya ni ko fo sino ka to ga dugula do da la gavo prédama na ma semwala aba soro togo fa ka fo société civile prédan ni mi sema mi soro togo fiana tu t'imagines donc tu as beau lité ni sigi duguda sigi bawo ni no de majé ka nyon fama akwa siga kuma ka mo la famia ka passer dugube la kelen 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 ou sensibiliser pour que ka se ka famia nous avons cette mission à l'horizon pour que nga se ka wuli ka sensibilisation ke franchement sinon degunda digrana ya fama baray adegunda digrana mais mission kon la benendo ambolo me fika wuli ka sensibilisation ko dugula pour que kasika kololo nuye kasika kololo nu famia pour que baran nu kasika recadrer ya fama comme gouvernement mesure de outa au mesure koné notre accompagnement du gouvernement ça ne fera pas défaut ni ala son ama société civile te toko gérer site toko ame gouvernement de mais pour que barain bela ça c'est rôle là nous mesure munta ambo mesure respecter strictement au mesure ba respecter ni structure bela jele fait ni ala jena na
bakari ce soko meni fan fait si ça ou non ni ngali kelindo amunu be kulu kuna mimbe kuma kamoko la donia sigida tieni fin chamanka ebulu wakati yelema kololo nyira haketu sanumbo kololo eska famia lindu e kenye baka diumfe mumbe baranina
sanubarambi a kololo famia lindu niko kololo amaningala ubeta fam atinyali atonyali a famia lindu nkenta don pourquoi mro utega bo akokono oui, alors mon jardin on peut faire. Donc il y a 10 hectares de plantation ferrée. Donc il y a 5 hectares ferrés. Moi précisément, j'ai 3 hectares. Ou sereinement, 50 millions.
nous avons des 1000 milliards là. Nous avons foro fere.
Parce que c'est ma.
Oui, parce que mbadon iri na faye muni. Hein, c'est pour des générations et des générations. Bon, nous y ika yoro ke dinge baye. Ou beta ka to otuga la, ou ta datou, ou te jiri tura la. Bon, Chine, beba don, mouro kalane be, mouro kalana. Ni y kun seme de kun be, adamadina barake. Chine, ni yiri kelembo, iba no la bla. Sina ou bina un tau boya. Ve Chine, sianir ke anga djoula, fouite bala. Bon, amouro ba, depuis 2018, ne be plainte la. Depuis 2018, me plainte la kake. Ngo nyembe fena mu mandinye sharia bonda mugo ka franka anga senka siratiga kola
sharia bonda mugo ka franka siraka seka tiga kola yali nyangili dobe no mimbe tani fen sira fewa
o question jabi baye sharia bonda nyemugo ye responsable ni ene renyinga mbe question pose ukoro responsabilité être responsabilisé akun akoro Nyemoya ana fayoro bemi ni nyentala parce que ma kalane unde do doga baratara ne mfleni je suis agronome par autonomie ne be yiri valeur do medu ko lo valeur do me di valeur do donc otisenga tiene nyana ode kama mbe sans mbe plantité mo rewere ta kalambe hydraulique b awa espace espace nasal mo b fin bébé sanitaire mo b mais ni ye ti blat mot ma ka plenty bla ite djabi soro senegal rotambolo blé. Bon, je ne partage pas le même avis que mon confrère Farin qui est à propos de la pluviométrie
nga fo bamana ngana
bon ndoko ke mbalma ke Farin ke ta ko di beretinaya après Sigasso et la zone la plus arrosée du Mali c'est Kenyeba. Bon,
Sigasso ko fe Kenyeba marade ko no sambabina
sambina ka te Mali yorobeka. Il y a un mot qui est nana kana ya mot perturbé on yekunu maninga wi foro antumbe je ka baraba de ke etar muga ambe seneke ambe balo sans vrai samia bina siman korosoro balo te sans antumbe balo ni nyo ani sene malo de ani fini ke so bon maybe on bisa awa beta kra awa kwanga ta jurala sanu gramu wa wulongla. Et c'est ça nous be mouro baloa. Soignement be mouro baloa. Non, c'est tout à fait le contraire. Ne m'assoma. Donc, en gardant le colo, nous nous faisons l'inflénier. Nous nous tiens l'embêté. Si nous avons un baramonge, avec un ciel ouvert, qu'à dire que blaga dit qu'il faut mettre bien en mettre kemen. Et y a là-bas, nous avons un colo monkera, nous sommes mouro tant qu'on m'a fallé, d'emboula. Au ben mouro flafla, ni au fara mouro bidurukan. Ou j'ai terminé. Oye herai
Bakari sisu gombe segi ka kuma di masisa ono mena Bakari Dumbia fanfe anya ye akakuma lama mi ya fo sisa ono no yere kasara inkira bilali koto dabia kuminna okofe gouvernement ye fere dota mina dama bara alibeke sharia do kononala wo sharia in konna fanala anya ye mission do sera ya uno mina na ka sharia ni kufo kenye bakawi ibiseki dadwanye feremunu ntara ferenu numiye munyimuye donia
bon feremunu ntara rencontre kera malheureusement ne kunta rencontre kero la sinon le directeur général de l'environnement onona kenyeba kunu akumbea rencontre kera mais ça trouvé que j'étais à l'école donc ma sega ancien sorokase en tout cas ce que je peux dire par là nous on est aptes.
Voilà,
on l'a bien dit. Le gouvernement accompagne avec la mesure que nous exécutons là. La société civile et la jeunesse sont prêts. On l'a bien dit. Le gouvernement accompagne avec la mesure que nous exécutons là. Femme belle de l'enfer. Barre un bec au fond, femme fait. En parlant de là.
En parlant de là. Bakari, c'est ce que mini femme fait. Kungo konona, ani kungo kona fon. Olubi la halaya jumeo kona biya.
Nga kuma folo dame na yene kono bi binyimilawu namba folu ma ko senanu ani munu be panin kamaye aussi tembi. Olu dorayalen ba don an fɛ yan bi. La biodiversification, c'est-à-dire an ka adamadenya sigi an ni minnu tɛ se ka balo ɲɔgɔn kɔ jiriw la awa jidili ka den ka caya n'an b'a fɔ a ma transmission chimique ɲanama fɛn ɲanama minnu kan k'olu kɛ u bɛɛ fagalen don sianuru kelen bɛ k'a bɛɛ faga n'u ye ji min u bɛ t'i da tuw de kɔrɔ ka sa awa dajɛw sen b'o la sigiw sen b'o la faliw sen b'o la fɛn bɛɛ kɔnɔw les canards sauvages u bɛɛ sen b'o la tɔnkɔnɔ kungo kɔnɔ tɔnkɔnɔw nafa minnu b'a la an minnu y'a kalan kɛ parce que à chaque attaque d'insecte il y a une transmission chimique donc an minnu b'a dɔn ka fɔ ɲanama fɛn ɲanama minnu ni ala y'u da kun de b'a la a b'an ka yiriw de pousser u ka jidi ka denba kɛ n'i y'a kɔlɔsi a bɛ san tan bɔ sisan jiriw tɛ denkɛla an na yan mara la ka kɛ an sago ye foyi tɛ fiɲɛw tiɲɛlen don gaziw cayalen don ji tiɲɛlen don duguma a tiɲɛlen don a tiɲɛlen de bɛ jigin donc a kɔlɔlɔ kɔni a ti fɔ ka ban quoi a kɔlɔlɔ ti fɔ ka ban nin bɛɛ lajɛlen ni mansirɛn tiɲɛ ɲa est-ce que ɲɛmɔgɔw ka foti tɛ nin ye est-ce que jamana ka sabati ka taa ɲɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu b'o ɲɛmɔgɔya la est-ce que olu nɔba tɛ nin na ne kɔni b'u deli ne Bakari Sisogo n'u ye ne responsabiliser sisan hali n'u ye ne kɛ ni Asimi ye ne kɛ a ka baradura ye a bɛ diya ne ye a bɛ diya ne ye parce que je saurais comment émerger le Mali.
Mɛ yani an ka se Mali fan bɛɛ kɛɲɛba y'aw nɔ e bolo mun de bɛ se ka kɛ bi n'a fɔra ko kungo kɔnɔnaw cɛnnen ni fɛn ninnu bɛɛ cɛnnen don mɔgɔ ka se k'a faamu ko baara de kan ka kɛ walasa hali minnu bɛ dama bɔ la u ka se ka nin cɛnni minnu bɛna kɛ u ka se k'a kunbɛn sisan.
Voilà ni kɔni ye sigi jɛ ka fɔ k'i sigi yɔrɔ kelen ka hakiliw kɛ kelen ye parce que adamadenw an tɛ kelen ye kalan taabolow tɛ kelen ye. N y'o de f'i ɲɛna n'i y'a ye san o san ne bɛ plɛnti kɛ n bɛ yiri nafa dɔn n bɛ fɛn ɲɛnamaw nafa dɔn n bɛ adamadenya nafa dɔn n bɛ baganw nafa dɔn n bɛ dugukolo nafa dɔn n bɛ ji nafa dɔn olu tɛ se ka tiɲɛ ne ɲɛna o surtout n y'a kalan ekɔli la ala yɛrɛ ka kalanni o fana bɛ na n ye alamɔgɔ ye n bɛ si ka ala dusukun wurudi ka ala dusukun wele a yɛrɛ bɛ si ka tilen ka kibaruyaw d'u ma. O ye wulibali ye koyi ala bɛ si ka tilen ka kibaruyaw di ne ma donc mali ye jamanaba de ye gulow bɛ n bolo n t'olu ɲɛfɔ parce que ni n y'o fɔ o kana taa k'a ma basi ye mali ye jamana gansan tɛ dɛ donc maliyɛnw an ka ɲɔgɔn minɛ.
Farin o ɲɛna n bɛ Bakari o ɲɛna n bɛ kuma di Farin Keita ma a bɔra k'i da don a la sisan ne yɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ an ye nin dama baara ni sanubɔ baara. A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye kungo kɔnɔna ni kungo kɔnɔfɛnw ma bi bi in na a kɔlɔlɔ ye mun ye yan nɔ kɛɲɛba.
D'accord bon n bɛ n teliya kuma fɛ sabula ni n ma fili ni n ma ɲina an ka wagati tɔw ma jan kosɛbɛ n t'a dɔn poji de don mun don donc n bɛ se ka mun fɔ n ka o kuma in na n da magara yɔrɔ la mɛ n bɛ dɔɔni fara ka kumaw kan a ko ko kɛɲɛba kungo kɔnɔnaw sogo ni fɛn ninnu caman bolila. Bon, ne bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ne sogo yɛrɛ tɛ kɛɲɛba bolo kungo kɔnɔnaw la bilen n'a ka di ye après l'émission si ni tan b'aw bolo ni a ma kɛ aw ma degun ye an filɛ ni ye kulu filɛ ni ye ni hôtel in bɛ yan nɔ 2019 mɛ yan 2004 2005 2006 yan kun y'an ka sogomisɛnninw minɛ yɔrɔ de ye an filɛ ni ye sigiyɔrɔ min na mɛ plus i b'a dɔn mɔgɔ bɛ caya yɔrɔ min na kungo kɔnɔfɛnw fana bɛ taa. Ni santé n'a yɔrɔ la ka bɔ kungokɔnɔfɛnw bɛ taa kungokɔnɔfɛnw bɛ fɛn minnu dun n'a bɛ kuma kɔlɔlɔ ye kungokɔnɔfɛnw b'u yɔrɔ janya kɛɲɛba filɛ ni o dinga de kɔnɔ. Ne tɛ mɔgɔ si nɛgɛ ka kuma dumanin fɔ pour que i ko ka diya mɔgɔw ye parce que an b'a dɔn kɛɲɛba yan ni nin fɛn sugu ninnu n'i welela la caman b'a fɔ i to to a bɛ taa non an tɛ to to yɔrɔ la quoi degun de b'an kan degun de bɛ kɛɲɛbagaw kan f'an k'a fɔ quoi sanu baara kɔlɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ kɛɲɛba kan. I b'a dɔn kɛɲɛba yan ni sanu bara ne a civi beke ni kenyeba ka deun na nyere ba njanto ala kuma kan njanto ala tugo muna kenyeba be nafa de sorala kenyeba be bonogo de lala kwa ole ka ka kama degunye ambe yanga de ambe bla san fere sino e dugu do be jamana do be olu ye nafa soro uklala tuguni sino ufana nana oro kelen na ina funa na kenyeba kenyeba tugo muna ni ye gine sigri laje sino ukumbe u gana sino utarai sina obeta sigiri do muna gine wula sigiko na obe baraka nga dugula kurantan fi jite au mako be fengo fena sino uya bekui u sino baraka to ma klaka jo uye uyu gen gana la la fe meme sou me kenyeba no kenyeba barakera entre personnel di ye fuga fo kwa entre personnel o de kenyeba tuku bon ye kenyeba la je tukuni kenyeba ambe gouvernement ne jalagi ko sobere kwa c'est vrai ambe se ga gouvernement jalagi parce que ni deguna ibi san fe mo di mais me fen kelen fo kwa an kenyeba ga duanga an joansinga sino kenyeba avantage mbiya o inconvenient yan kwa mais en tant joro la kenyeba ga de america nga se gouvernement mabi ma fi kwa mais ni ko main fo I kotina jado ye mais ne ti an ko ga jamwe ne bi yanga hakina tadi fo
ya klina ta famiera fana
eh pardon ni ay mafi na fasoro stracha ngone be kenyeba min jolo be kenyeba allah alantu
afanyera
sino unana wakati muna sino be barake sol ouvert de la ni akumbe mine o bolo min be moko joluta moko jolo be boso maji la est-ce que sino be moko tawa ni sino ye moko ta est-ce que sino te ga moko ta intérêt personnellement iba soro moko do nu be nyokondo obetaka moko duma mega fokoni ofru ya etanina ti esi yanga kuma famia mais pourtant u moko be mécanicien una u moko be électricien una u moko be baragala bela iba gala moko nago foro be shino bolea u bega moko usara wakili u gata nago bara ebo gala ma
iba la ka fanya
shino wa u gamo u bean mécanicien u bubo étranger u de la kana barake électricien boulati folo sino unana kenyaba wati muna anga kenyaba sofer demseni chamay bara soro na me do muna kombi sino do de buere ga mobili boli katuga bara uke wa sino te masiga city sa ka soro umantala je folo muso be ga bara ke parce que très normalement muso be bara ke roro uga flenu fenu no ibeta soro sanu debi me en balaga no be bara ke to muna te dugolo chenkwa sabula be bara ke flen de la kuma do la hal ere forotiki ni mako serama iba labure dora ibiga seneke ibete mekwa. Donc nous yega forosan, wo muso kele onibe klaka genga bo horola. Mado la iba imaji la, sekirite ube muso do ubugo ere. Muso munu sarani ala je, ninkera toko muna kwa, anku mangante gasia. Fo gouvernement gata decision ta, kaka moko wuli. Aone kufolo kanga, wele bla gouvernement ma, please erere fwa, fo gouvernement fanga ke negebo ya bolo kwa. Mais ne kenya baga denere na kera peut-être akera secrètement ni amba bakala ma ba do ave fuka kera kwa mais na kera population be bagala ma parce que en a zeneshi na nga société civile nous mako sera ma fengo fena et ka population wele ni fengo fena de gumboyana population be wele association be wele ambe tambe faru ambe bo ambe meeting ke ambe soutenir zuke après vous bambulo ambu de mambe ambu soutenir fena parce que olube ke médiatiquement mais ni ko ene kun kanga ke médiatiquement ka uli ga keleke ga fobo sino ba nfe amandanye ka gouvernement demé parce que bi e ne re bolonie médecin après la mort de quoi si faut être clair c'est médecin après la mort parce que ne ango bigambe gouvernement demé là ambe gouvernement demé mais gouvernement c'est l'endo yoro do de là ma faté se ga boni ngono de al gouvernement ga ben faut nous réparer c'est des milliards a city do be no milliards que me flasse gado datukun kwa mais pourtant ba me kuma ou de la boro son fait ko a city datukun wari nou ka be di mo ma bon nou ne ka boko kuma ou de kwa nou mangante ka fo ere kwa mais abe fo amba la me amba accepter parce que kenya ba kera dugu dudi ni wula gibe ni fen nou keleke d'abord folo nou me wuli wegeri la kubi gere pour que ça dire kubi dado an ko na la pour que ngana kuma ou soit oui quelle bere ko peut-être ni benin fe na mandi encore ou du machite nous na mon commandant
machit ula mu commandanye
o famiera rapidement nga se ka kuma di Bakary Dumaya baske jemu kay to ati teme minute tanduru nyoko nga nduma nyine nga libe jabi vas-y
donc plus précisément ni ni nyem ko fin fenaje ana un bebe nyoko soro balma sera dola donc la gauche était quoi ni ula gauche beta joyera la wati dola mais ambe se ka mu fo encore oyé comme conseil anga boni fin ngono quoi anga boni fe ngono anga sigan ko don kwa any erreur ke sans mentir Kenyaba la jeunesse de Kenyaba a fait une grosse erreur pour le développement de Kenyaba sans mentir bo ambi sega ba ko no fana mais anga ben kwa
aya ira ka fo kam se ka bo gelen ko no Kenyaba ya ono mais anga kuma damne na aya ira na ere Bakary ka kuma ira sanumbo la dala kudu damambara ila dala ko Kenyaba ya ono Farani Bakary Sisoko fana ko ko fo marake ba ka jo ajo yorola nga yawno fana ulu fla fana be kulula kulu mimbe sigidalla kana ko fo e bulo si sauno yali kulu munu be kinye ba yono bi barake yiri turu sigidalla kana fan fa yali ulu fana ka wuli ka jo yelendo wala sa sigidalla kaseka lakana da mambara imbe ko fewa
bon ni yo question posé una nuka sikita la kanali bara mseka dofo
yala yiri turu ni fin olu bebe
Bakary Sisoko tala parce que ale koni ale be jiri turu sans mentir abe jiri turu abe jiri chien wore fere du kono pour que moga se ka san kata jiri turu rola pour que moga se ka san kata jiri turu rola mais me fin do fin madame Nkoy ken ba situation fois kala jeni jinya majolonde ça c'est un phénomène naturel nala en naflo nyashima ani kololo dedo fam befe jien fam befe naflo be ororo ana inconvenient dedo avantage ou bala comme inconvenient bala mais barake tuko de ganga laje pour que ken ba sika sorokala jamani yere bi se ka soroka la ka development nati e ko soko ni docteur soko kala jo an ambulance surtout ambulance parce que ba bourse kon duku ka janyona ni muso wula fuko kala se jona ni bara oto wula fuka ka se docteur so la jona orola asanu bara oluka nga se ka restructurer pour que na fa chama se ka sorala sinon kenya be kule bi ambe kule bi bon yoro be malikono wala fere no problème non problème tout dalaw mais problème wore fana bu dalaw parce que ta so aro do la bi bolo bu bolo mais war ko aka geluma woro ka cham malikono pour que ko wa besoin chama satisfait amano olu chama mena kenye bande e se u kabala se ku bursu ko dugu bala se ka so bursu ko dugu bala kolokani ka u chama de bala ubina ubina barak ubina jura bara olu rebe takla kata so joga rola normalement ali damanse na ni be daman sen commune niro kanga bala circle niro kanga bala
yelo lu ben niro be bwala wa
voilà au des problèmes comme faren ya fa kuma la ça c'est trop tard mais aman c'est pas trop tard kanga restructurer de pour que ni ben niro ka bo sanbara la parce que ça nous bara fura dama a bébé du golo chien aye okunu kuma tracé binga tracé bi que ça nous bébé ka fura la ça bu yan beke dinga ici ça pas beke dama adama kere na bi jwa kono ka ne ku ngolo ti do na fura ka ni begré ka fe ngi ça ça demande beaucoup de frais donc ni fe nous restructurer là ni bara okela yoro kala be ka jiri tura la
okunu ni ngal wele mi Sénégal fana am se ka fo carré four do jamana saba abe nyogon kumbe e kenye ba yawno no ye Sénégal Guinée ani Mali yere ka faran yere ka yano ni jamana saba fana la badinge do bambulu yano no ifalime mbisigi ka kuma jiko ka manya metuma chama mangambo obaji inofe mundi be uno
bo mangambo obaji de no baji inofe ça c'est normal parce que beje fende do obo activité utikele ni Guinée on be activité munga amode ka Guinée jura bara de be ale sanu bara ke ne be Guinée sanu barakele ni be kenya ba ya gine sanuko akacha gina akacha parce que gine fait la frontière avec la frontière malienne par le cercle de Kenyeba. Donc, ou activité n'a activité au Bédékele. Sanoubara, hein, d'où Sénégal. Sénégal, qui est nous là. Mais à Sanoubara, de Fangabo. Bon, Sénégal, fait la même chose. Sénégal, frontière là. Sénégal, Boursou, d'où nous faisons frontière là. Hein, Kata, Massakama, voilà. D'où nous, ou quoi, Djankunte, d'où nous, Djurabara, d'où nous, quoi. Krakina. Uchambe unike ba maja ibe moto ta sebe takaranga ngase ngana me sande bubuye achama
donc o debe kem mangai baji no fe
wala bo baji
akololo be se ji ma chugunti
wala akololo be se ji ma param niwe bounji kisanga na boundo baji kuna kata bogo chika ke kraser la ka ko kala jiga kuna jibeta musuka baraji nu ka ban pansi ka akwala jibeti ki bakuna ah dragi barakala ubala ah. En même temps, Chinois baraklaw franbe a be de bala. Donc Sénégal ba ketro Mali ba ketro la. Guinée ba ketro la. Ya fama. Donc Chinois be Mali la be Sénégal ou be Guinée. Ya fama.
Bakara Sissoko faleme badini a be la halaya djumen kono.
Bien. Toujours aller kuma kelen don faleme anje don. A djite la halaya nyuma si la ne ofo kono tami e ka kisi. Bekantami ika kisi. Tout récemment, Sénégal Niemro, ou ka président Koura, sinwa ou beka bara jolendoy. Ni be dinge sen, ni tlara sanu bola, ibe dinge indatoun, iba yorofa jirila. Sisan sinwa ou be jolendoy Sénégal. An malia onde kuni, nyokon fam balia, ani nyokon kambem balia, ani nyokon kamme balia, bamananga inde dumbe fo yorobeya. Tubabukani atonu olui aywa flana wi donc na desera ka nyokon famu oyi kabako ya ni nyokon chede baji tinyalem bade do at na fa foitala alors que jamani sanu munu borala ne koni kal la nyini munye alaka ne faranye mo kan jamani sanu munu bora falemela avec kinye badlanka mali dlanka afrique bedlan ils ont extrait des kilos de diamants dans le fleuve Falemé. Je suis témoin oculaire, je peux témoigner, j'ai des preuves. Mais où qu'on a banni, nous qu'on bien fait, Bamako n'yemro ou kana, nous nana, ou quand mouro moun yereke ou quand yingali braye, ou yene bagari. Et nous sinois quoi yene torole ambi.
Yingali laba amba la saubema a dira la kafo community, sabanyo ne bambulo kaseka jamuka in kunche, komi kuma bebulo bakara sisoko mba dema, kofamina frankita fanfe. Galaya nunu be anda gushira chamana ebulu kaseka dukukulu tanga kaseka chiani nunu be kumbe bara imbe seka damne ni mundi dama bara la wani societe munu be yanfo abseka damne ni muyu fanfe
wala bo ojabi kanro akatelin e dukukulu parcel kelen a metre carré mo mumbe e ga bara yoro de do itate ini alama je ka bara e segina do de nola de precedent. No lu tunya tinye komi e atinye chumu ite bara yoro ite sigi yoro soro ngo responsable ube nga kuma damne no dema responsable ube la terre appartient à l'état. L'état c'est qui? C'est l'agglomération de la population ambe je muso fara chekan ambe de ta be de ta e gouvernement ambe de tola si e gouvernement donc maintenant munu be ka ninke yere ni barake ni resta ko barake uni nyemgo de bala koy. Donc ñemro de bana bana bien de koy
Frankita ebulu afrab sika kemi
d'accord ni anga kuma kunche kuma uye donc ambantila ka folie blanc la meba chemana musoma bela jele donc anga folie be bela jele maoma sera gisiki gani emission bela me anga folie bela bela babie donc kuma kunche kuma la kuga solution di ni ambise ka boni ngono to komuna solution dama dama koni be ambulu ka fo anga la meba uye ananga mali nyama uye nu yekuma nsoro ugata bala abijanye kosobere donc a folo ere mi nu uyere bo siraga travail illégal ka dabla
baramite sharia kono
baramute sharia kono ka dabla kenya ba wo mali fan o fan bara fen fen na te sharia kono aga dance fuga sira la mali gona ya wa to mali en ambe here soro donc muye kenya ba yere damambara ka foka bise ka dabla kenya ba ya ne madala
muna mandala sabula jamana famba clanche bebe balo de mambara ina me uga modernize ina fo dumbia da magara la tukumuna maoma koni edebe de mambara la jamana ga taka boka blala no taxi serfu jalo ya fo 2009 ko atega soro akuma ubi
taxi
uga sega sora soro tukula mume blanga merila aga di merima mun kanga di société civile ma aga di société civile ma zenu ta la aga di zenu ma wa contrôle fananga ke sangon la nini san la bando zenu ga wele ka fuye bon ni banga big ze kono akanga don ne fe ni sino ou ni muye papier ta ga fo gibina barake parce que anyo fo an c'était sino ga bara bara ina kenya baya mais jamana nyem ko se bala e ou man français gen wa ya français gen
Donc,
Donc,
ni permis d'exploitation tibolo imanga barainke do au mesure mun talendo luka la walea en même temps ni para frankera go afereke ka restauration ke restauration mue ka dinganu datuku dinganu nganga datuku no kara chambo kolola ni dinganu datuku na jiribise ka trois la et puis baron te bien kono mate adama de uma
Eko kuma kan odebe dansi jemukai mwati misira abana kaba eremena dogo nine be dansi anga bi sigi kafobala amba fanga mawolele sababe ma obeniche kana anga jemukai njabi Bakary Sissoko alebe kulula mimbe woleko association pour la survie et la protection de l'environnement kinyeba yauno Bakary Dumbi ale vice-président kinyeba société civile la mawolele sabana ale tuye farenke itai alebe kulula mimbe woleko association pour la protection de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Kulin rebe wole kinyeba yono ko sania ton. Jamukan la bena ba sababulo Fati Yatara Mamadou Barina le anga la sigide kinyeba yono ani Fuseni Dumbia. Technique la mafla de tumambulo Mamadou Watara aleni Ibrahim Sanogo. Amba la dona ka foni jamukan tumeka ke kinyeba yono krenkrena motel konna la baladugu balabugu sigidala au kambe anyongwerema. Thank you.